Και έχουμε πει ότι τον τελευταίο καιρό μελετούμε από κάπως πιο κοντά τη ζωή του Δαβίδ, επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο η Γραφή το έχει προβάλει και ο Ιησούς Χριστός το έχει προβάλει, το Άγιο Πνεύμα το έχει προβάλει, και όχι χωρίς λόγο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί τόσο με τη ζωή του Χριστού, τόσο με το φρόνημα του Ιησού Χριστού, αλλά και με τη δική μας ζωή. Θα λέγαμε είναι μια πρόσωπο το οποίο γεφυρώνει, είναι άλλη μια γέφυρα ανάμεσα στο πρότυπο της συμπεριφοράς στις διάφορες περιστάσεις ενός ανθρώπου του Θεού, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε εύκολα να δεχόμαστε και να είναι πιο εύληπτα τα μηνύματα, ώστε να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και να τα αντιληφθούμε και να τα καταλάβουμε στις δικές μας ζωές. Έχουμε δει αρκετά μέχρι στιγμής χαρακτηριστικά από τη ζωή του Δαβίδ. Έχουμε πει πώς έγινε βασιλιάς, πώς ο Θεός καλεί κάποιον, πώς ο Θεός ετοιμάζει κάποιον, πώς ο άνθρωπος του Θεού παλεύει και μπορεί να νικήσει τους γίγαντες στη ζωή του. Τελευταία φορά είδαμε και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει από τους γίγαντες στη ζωή του. Περασμένη φορά είδαμε συγκεκριμένα την αμαρτία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ως πρόσωπο είναι κυρίως συσχετισμένος με δύο γεγονότα. Το ένα είναι η πάλη του και η νίκη αντίον του Γολιάθ. Και το άλλο γεγονός κυρίως είναι από την άλλη πλευρά, η αδυναμία του, η αμαρτία του. Και είδαμε την προηγούμενη φορά την αμαρτία που έκανε με τη γυναίκα του Ρία, του στρατηγού του, τη Βίδη Σαβέ. Και είδαμε αυτό, το αναλύσαμε έτσι, έστω και ακροθυγώς, αλλά είδαμε αρκετά σημεία στα οποία μπορέσαμε να επισημάνουμε χειροπιαστό κέρδος για το πώς μας πλησιάζει η αμαρτία, τι μπορούμε να κάνουμε, τι λάθη μπορούμε να κάνουμε, τι λάθη να μην κάνουμε, τι ενέργειες να κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε ασφαλέστερα και προτιμότερα και αγιότερα ενώπιον του Κυρίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αμαρτία την οποία έπραξε ο Δαβίδ. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχει συνδέσει το όνομά του με άλλη μια αμαρτία, η οποία αμαρτία για πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο βαριά. Όχι ότι μας έχει θέσει ο Θεός να ορίζουμε τι είναι βαρύ, τι είναι ελαφρύ, τι είναι σημαντικό, τι είναι πιο ασήμαντο. Δεν υπάρχει αμαρτία. Η αμαρτία από τη στιγμή που σε σκοτώνει, η αμαρτία που, από τη στιγμή που δεν μετανοήσεις και δεν μετανοήσω, με καταδικάζει και με διακόπτει τη σχέση με τον Θεό, είναι εξίσου, θα λέγαμε, επικίνδυνη και βαριά για να την φέρω και να μην την αφήνω και να μην μετανοώ. Αλλά αυτή η αμαρτία που θα πούμε σήμερα του Δαβίδ, και θα κλείσουμε έτσι το πλαίσιο των λαθών του Δαβίδ, ξεφώς το ανοίξαμε την προηγούμενη φορά, φαίνεται να έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία φάνηκε, αν έχουμε θάρρος να πούμε για κάτι βαρύτερο, είναι επειδή το αντιμετωπίζει ο λόγος του Θεού ως βαρύτερες συνέπειες. Για παράδειγμα, στην αμαρτία του Δαβίδ με την Βίθσαβε και ουσιαστικά την ηθική αυτουργία στην δολοφονία του Ουρία, αυτοί που βλάφτηκαν ήταν η οικογένεια του Ουρία, ήταν ο Ουρίας, ήταν ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φυσικά πλήρωσε το λάθος αυτό για όλη του τη ζωή, ναι. Αλλά θα τολμούσαμε να πούμε, σε σύγκριση με το σημερινό, που θα πούμε πιο περιορισμένων επιπτώσεων. Περιορισμένη επιπτώση είναι ότι σκότωσε τον στρατηγό του και ότι έμεινε χείρα γυναίκα του. Όχι, καθόλου είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Αλλά σήμερα θα δούμε γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Περιστατικά στα οποία βλέπουμε να εμπλέκεται ο Θεός ευθέως και ο Σατανάς επίσης ευθέως. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σημαντικό λάθος του Δαβίδ. Πόσο πιο σημαντικό, ξέρετε, είναι κάτι, όσο πιο χτυπητό είναι κάτι και τόσο πιο πολλά και έντονα μαθήματα μπορούμε να πάρουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως να διαβάζουμε από την σελίδα 324, είναι το Σαμουήλ Β' Σαμουήλ βιβλίο, την Παλαιά Διαθήκη. Β' Σαμουήλ, 324 σελίδα, και είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το ΚΔ. Δεν θα πούμε πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ξανακηρύξει, αλλά στο πλαίσιο της εκ του σύνεγης μελέτης της ζωής του Νταβίδ, δεν πρέπει να το παραλείψουμε. Κάπα Δέλτα, κεφάλαιο, 324 σελίδα, Β' Σαμουήλ, το βιβλίο Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζουμε από την αρχή. «Και εξήφθη πάλι η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ, και διήγηρε τον Δαβίδ εναντίον αυτών να είπε, είπα για ρύθμισον τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Και είπε ο βασιλέας προς τον Ιωάβ, των αρχηγών του στρατεύματος, ως της ήτο μεταυτού, δήλθε τώρα πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ, από Δάν έως Βίρ Σαβέλ, και απαρίθμισον τον λαόν, δια να μάθω τον αριθμόν του λαού. Και είπε ο Ιωάβ προς τον βασιλέα, ήθε Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό εκατονταπλάσιον αφότι είναι, και να είδωσε νιοφθαλμή του Κυρίου μου του βασιλέως, πλην διότι ο Κύριος μου βασιλεύσει επιθυμεί το πράγμα τούτο. Ο λόγος όμως του βασιλέως υπηρίσχυσε επί τον Ιωάβ και επί τους αρχηγούς του στρατεύματος, και εξήλθεν ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατεύματος απέπρωσθεν του βασιλέως δια να απαριθμίσωσιν το λαό του Ισραήλ. 5. Και διέπισαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν εν Αρωή». Και εδώ αδελφή συνεχίζει η γραφή με τις τοποθεσίες που διήνυσε με βάση την εντολή του Δαβίδ ο Ιωάβ. Και πάμε στο εδάφιο 8, λίγο παρακάτω. Και λέει: «Αφού δε περιόδευσαν πάσαν την γη, ήλθαν εις Ιερουσαλήμ και στο τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και έδωκεν ο Ιωάβ εις τον βασιλέα το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού. Και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως σύνοντες ρομφαία, και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν, αφού απειρίθμισε τον λαόν, και είπε ο Δαβίδ προς τον Κύριον, η μάρτης ασφόδρα πράξας τούτο. Και τώρα δέω μέσου, Κύριε, αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, ότι εμοράθην σφόδρα. Και ότε σηκώθη ο Δαβίδ το πρωί, ο λόγος του Κυρίου ήρθε προς τον Γάθ τον προφήτην, τον βλέποντα του Δαβίδ λέγον, είπαγε και είπε προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτό, εκ τούτον και θέλω σηκάμε αυτό. Ήρθε λοιπόν ο Γάθ προς τον Δαβίδ και ανήγγειλε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, θέλεις να επέρθω συν εισέ 7 έτη πείνας επί την γη σου, ή 3 μήνας να φεύγεις απέπρωστον των εχθρών σου και να σε διώκωσει, ή 3 ημέρας να είναι θανατικόν εν τη γη σου. Τώρα συλλογίστητε και η δε ποια αναπόκριση θέλω φέρει προς τον αποστήλαντά με. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, στενά μη πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν η στοιχεία του Κυρίου, διότι είναι πολύ η κτηρμή αυτού. Ισχύρα δε ανθρώπου ας μην πέσω. Απέστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ από πρωίας μέχρι του διορισμένου καιρού, και απέθανον εκ του λαού από δάνεως Βρυσαβέ 70.000 ανδρών, και ότι ο άγγελος εξέτεινε τη χείραν αυτού κατά της Ιερουσαλήμ δια να απολέσει αυτήν, μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού και είπε προς τον άγγελον, όσοι έκαμε εν το λαό την φθορά, αρκεί ήδη, σύρε την χείρα σου. Ήτο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίωνον του Αλωνίου του Αρνά του Εβουσαίου. Και λάλησε ο Δαβίδ προς τον Κύριον, ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα το λαό, και είπεν, ιδού, εγώ ήμαρτον και εγώ ηνόμησα, ταύτα δε τα πρόβατα τι έπταξαν. Κατεμού λοιπόν έστω η χείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου. Και ήλθε ο Γάβ την ημέρα εκείνη, είπε προς τον Δαβίδ και προς αυτόν, ανάβαστήσω το δυσιαστήριον συνθυσιαστήριον εις τον Κύριον εν το Αλωνίο Ορνά του Εβουσαίου. Και ανέβη ο Δαβίδ κατά το λόγο του Γάδ, ως προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβλεψεν ο Ορνά και είδε τον ιερέα και τους δούλους αυτού ερχομένους προς αυτόν. Και εξήλθεν ο Ορνά και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπε ο Ορνά, γιατί ήλθεν ο Κύριος μου, ο βασιλεύς προς τον δούλον αυτού. Και είπε ο Δαβίδ, για να αγοράσω το αλώνιον παρασού, για να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον, για να σταθεί η πληγή από του λαού. Και είπε ο Ορνά προς τον Δαβίδ, ας λάβει ο Κύριός μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει εις θυσίαν ό,τι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, ιδού οι βόες εις ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών διαξύλα. Τα πάντα έδωκεν ο Ορνά ως τα πάντα έδωκεν ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα. Και είπε ορνά προς τον βασιλέα, Κύριος ο Θεός σου να ευαρεστηθεί σε. Και είπε να βασιλεύς προς τον ορνά, ουχή. Αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτό παρά του, παρά ουχή, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτού παρά σου δια αντιπληρωμής, διότι δεν θέλω προσφέρει ολοκαυτώματα εις Κύριον των Θεών μου δωρεάν. Και ηγόρασεν ο Δαβίδ το Αλώνιο και τους Βόας διαπεντήκοντα σύγκρον Αργυρίου και οικοδόμησεν Δαβίδ εκεί θυσιαστήνω στον Κύριον και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς και εξηλαιώθη ο Κύριος προς την γη και στάθη η πληγή από του Ισραήλ. Αμήν. Διαβάσαμε αδελφοί ολόκληρο το απόσπασμα για να έχουμε τη συνολική εικόνα και τώρα στον χρόνο που απομένει θα θίξουμε κάποια από τα σημεία που νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Το πρώτο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι και να συνδεθούμε με την προηγούμενη αμαρτία που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά με τη Βίθ Σαβέ, είναι ότι η αμαρτία με τη Βίθ Σαβέ ήταν μια σημαντική αμαρτία επίσης και την είχαμε αναλύσει. Όταν έπαιξε την αμαρτία αυτή, ο Δαβίδ με τη Βίθ Σαβέ ήταν περίπου μεσήλικας. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι, όχι φυσικά για να δικαιολογήσουμε τίποτα, αυτό το ξεκαθαρίσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ένας άνθρωπος, ένας άντρας ιδιαίτερα και στη μέση ηλικία, έχει να παλέψει με πολλά πράγματα, έχει παλέψει με τη χημεία μέσα του που μεταβάλλεται, έχει να παλέψει με την ψυχολογία, δεν ξέρει αν είναι αρκετά μικρός, αν είναι αρκετά μεγάλος, νιώθει ακόμα νέος αλλά μεγαλώνει, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, θέλει, ζητάει να επιβεβαιωθεί με κάποιους τρόπους, θα λέγαμε ψάχνει ευκαιρίες για να δοκιμάσει τον εαυτό του, όχι με καλό τρόπο και όχι για καλό λόγο βέβαια πάντοτε. Πάντως ήταν σε μια ηλικία, σε μια μέση περίπου ηλικία τότε. Τώρα ο Δαβίδ είναι στο τέλος της ζωής του, είναι στη δύση πια της ζωής του. Έχει μεγαλώσει πολύ, έχει, θα λέγαμε, γεράσει. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν, μάλλον υπάρχει η έννοια, η αντίληψη και εδώ χρειάζεται προσοχή να μην υπάρχει αυτή η έννοια και η αντίληψη ότι η αμαρτία και μάλιστα και οι βαριές αμαρτίες, οι δακτυλοδεικτούμενες αμαρτίες που κηρύττονται χιλιάδες χρόνια μετά την πράξη τους, τη διάπραξή τους μάλλον, είναι αφορούν τους ανθρώπους που είναι ακόμα νέοι, που ακόμα έχουν τα κουράκια τους. Μια φορά θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει σε μια εκκλησία και είχα κάνει ακήρυγμα. Και δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το θέμα, αλλά πάλι ήταν ίσως για κάποια θέματα αγιασμού και πειρασμού. Και μετά που τελείωσε, που χαιρετήθηκα με τα αδέρφια, μου λέει κάποια αδερφή, νομίζω ήταν αδερφή. Ήταν ηλικιωμένη, μια γιαγιά αδερφή. Ποιος να την ευλογήσει. Ελπίζω πως είναι ακόμα στη ζωή, γιατί ήταν μια ευλογία και είναι μια ευλογία. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, έτσι μου λέει, πώς τα λες, αλλά αυτά μου λέει. Είναι τώρα πιο πολύ για τους νέους. Εμείς τώρα μεγαλώσαμε, γεράσαμε. Δεν πιο πολύ για εσάς είναι τους νέους, τα παιδιά να προσέχετε κτλ. Δεν έχω κάποια. Δεν θέλω να πω ότι, ότι μετά έγινε κάτι άλλο που ανέτρεψε. Όχι, δεν πιστεύω ότι έγινε τίποτα που να ανέτρεψε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε ένα παράδειγμα ανατροπής. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αμαρτία δεν θα αφήνει τον άνθρωπο ποτέ ήσυχο. Ούτε στη μέση ηλικία, ούτε στην πρώτη ηλικία, ούτε στη δεύτερη ηλικία, ούτε στην διάμεση ηλικία, ούτε στην τρίτη ηλικία, ούτε στην τέταρτη ηλικία. Η αμαρτία θα κάνει τη δουλειά της και ο πειρασμός θα κάνει τη δική του και ο διάβολος θα κάνει τη δική του με σκοπό σε κάθε περίσταση και με κάθε τρόπο ο άνθρωπος στο πλαίσιο που είναι να κάνει το μεγάλο λάθος. Ναι, μπορεί επί ο άνθρωπος μεγάλωσε ο Δαβίδ, τώρα πια που είναι γέρος, δεν κοίτανε πια από την, με τη Βηθσαβέ, δεν πρόκειται να κοιτάξει τον παρκόν του, ούτε καν να σκύψει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το έχει, τίποτα πόνος, τίποτα. Και άλλα και την έβλεπε, τι επιθυμία τώρα να υπήρχε στον Δαβίδ. Δεν κίνδυνε από τη Βηθσαβέ ο Δαβίδ σε αυτή την ηλικία. Κι όμως έκανε μια τόσο μεγάλη αμαρτία που ενόχλησε τόσο πολύ το Θεό, που θα λέγαμε ότι ήταν ακόμα χειρότερο, ακόμα δυσμενέστερο. Ο Χριστιανός λοιπόν. Πρώτο σημείο που στεκόμαστε είναι ότι ο Χριστιανός μέχρι τέλους είχε να παλέψει με την αμαρτία και η αμαρτία μπορεί, η αμαρτία που τώρα σε πειράζει, σε 30 χρόνια να μην σε πειράζει, να μην είναι πειρασμός, αλλά σε 30 χρόνια θα έχει φύγει αυτή η αμαρτία τύπου Α, θα έχει έρθει μια άλλη αμαρτία τύπου Β, τύπου Γ, που και πάλι θα υπάρχει κίνδυνος να κάνω το μεγάλο λάθος. Ναι, οι άνθρωποι που είναι νέοι πραγματικά έτσι έχουν μέσα στις ορμές τους να παλέψουν με αυτό το κίνδυνο του λάθους. Αλλά βλέπεις μετά ο άνθρωπος μεγαλώσει πολύ, γίνεται γέρος, παππούς, και ενώ ναι, δεν έχει θέμα με αυτό, αλλά κάποια στιγμή παίρνει μια στιγμή την καραμπίνα του και βγαίνει και σκοτώνει κάποιον επειδή πάτησε το χωράφι του, επειδή του είχε πει να μην πλησιάσει, ή επειδή του πήρε ένα μέτρο γης ο άλλος, ή επειδή αυτά όταν ήταν νέος δεν τον ενοχλούσανε. Πάρε και πάτε όπου θέλεις, Χριστιανέ μου, πάρε, δεν με νοιάζει, είμαι νέος, θα φτιάξω άλλα, θα δημιουργήσω. Δεν κινδύνευε από αυτά τα θέματα, θα λέγαμε, ο Δαβίδ νεότερος και ο άνθρωπος νεότερος, αλλά σε κάθε ηλικία υπάρχει ο κίνδυνος, επαναλαμβάνουμε, να γίνει το μεγάλο λάθος προσοχή. Το δεύτερο που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι αυτή η αμαρτία είναι μια αμαρτία η οποία έχει μέσα θυμό. Μάλιστα, το θυμό του Θεού. Και μάλιστα γιατί λέει, εξήλθη πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ. Υπάρχει θυμός. Έχουν γίνει λάθη από το... Δεν μας λέει εδώ, δεν μας εξηγεί ακριβώς ποια είναι ακριβώς τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη δυστυχία, αυτή το θυμό του Θεού. Αλλά είχε κάνει, θα λέγαμε αρθριστικά, αρκετές λαθασμένες κινήσεις ο λαός Ισραήλ. Για παράδειγμα, είχε ακολουθήσει στη στάση του Αβεσσαλόμ εναντίον του πατέρα του, είχαν ακολουθήσει πολύ τον Αβεσσαλόμ. Γιατί. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε ότι γέρθηκε κάποιος διαστραμμένος άνθρωπος, ο Σιβά, ο οποίος είπε, και εμείς τι δουλειά έχουμε με τον Δαβίδ. Τι μερίδα έχουμε εμείς με τον γιο του Ιες. Τι μας νοιάζει εμάς. Και τον ακολούθησαν λέει πολύ. Γιατί. Ο έκδοτος του Θεού ήταν ο Δαβίδ. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν και άλλα αίτια που θα μπορούσαμε να μαζέψουμε από την συμπεριφορά του λαού, ότι μπορεί να υπερηφανέθηκε επειδή ο Θεός του χάρισε πολλές νίκες. Υπήρχαν πολλά σημεία. Δεν μας λέει όμως κάτι περισσότερο ο Θεός, και ούτε και εμείς νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να εμπαθύνουμε. Αλλά κρατάμε το γεγονός ότι στην πορεία ενός λαού μπορεί ο λαός να κάνει μικρά λάθη που δεν τα σημειώνει συγκεκριμένα ο Θεός, ας πούμε, δεν έχει να εκδικηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Εμείς είμαστε στην από εδώ πλευρά του Σταυρού και μπορούμε να μετανοήσουμε, μας ελέγχει το Άγιο Πνεύμα και θεωρώ ότι είμαστε ασφαλέστεροι, αλλά ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να νιώθει την αλαζονία της ασφάλειας και να λέει ότι εγώ τώρα είμαι στο Άγιο Πνεύμα και κάνω θα κάνω ό,τι θέλω και όταν είναι θα με ελέγξει ο Θεός και αφού δεν μου έχει πει κάτι ο Θεός, όχι, δεν χρειάζεται. Καλό είναι να έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη, σταθερή πορεία, ευάρεστη στον Κύριο, ο καθένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως λαός του Θεού. Το δεύτερο, βλέπουμε στο εδάφιο 2, βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλαζονία από μέρους του Δαβίδ. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό, το πιο προφανές, πιο προφανής από τους λόγους που έγινε αυτό το περιστατικό. Αλλά από τού μάλλον πάμε εδώ να κάνω και μια σημείωση. Εδώ για να μην υπάρξει, γιατί αν το διαβάσει αυτό κάποιος, μπορεί να μείνει με την εντύπωση ότι εξήλθε πάλι ο λόγος του Θεού και διήγηρε το Δαβίδ εναντίον αυτών, να πει δηλαδή ότι ο Θεός προσωπικά, το προσώπος, έκανε αυτή την ενέργεια για να, επειδή έφερε κακό, έβαλε ο ίδιος, έβαλε σε πειρασμό, επείρασε. Αλλά γραφεί λέει ότι ο Θεός είναι επείρας των κακών και ουδένα πειράζει. Και αν δούμε ένα παράλληλο εδάφιο από το βιβλίο των Χρονικών Α, μην γυρίσετε, αλλά θα σας πω ότι ποιο είναι. Σελίδα 409, λέει στο κάπα Α κεφάλαιο. Είναι το ίδιο περιστατικό που το βλέπουμε τώρα φωτισμένο και με τον άλλο προβολή από την πίσω μεριά του σκηνικού. Λέει, αλλά ο Σατανάς, όχι ο Θεός, αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ στον Ιωάβ και συνεχίζει την ιστορία μας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είχε κάποια σχέση, δεν κατασκεύασε ο ίδιος αυτή την αμαρτία για να πέσει ο Δαβίδ. Ο Θεός τι έκανε. Χρησιμοποίησε, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, τον διάβολο για να φέρει στην επιφάνεια στον Δαβίδ αυτό που είχε ήδη μέσα του ο Δαβίδ. Δεν του δημιούργησε κάποια επιθυμία ο Θεός του Δαβίδ, κατασκεύασε κάτι για να γιατί μετά θα έπρεπε να απολογηθεί σε κάποιον ο Θεός γιατί έκανε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Όχι, η επιθυμία υπήρχε και βλέπουμε εδώ πέρα να εκτελείται αβίαστα πλέον από τον Δαβίδ και λέει στο δύο εδάφιο «Και είπε ο βασιλιάς προς τον Ιωάφ των αρχηγών του στρατέματος είπαγε και απαρίθμησον των λαών για να μάθω τον αριθμό του λαού». Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο βασιλιάς στον στρατηγό του, αρχιστρατηγό του να πάει να απαριθμίσει το λαό. Αυτό φαίνεται να είναι η αφορμή για να ξεχυλήσει, θα λέγαμε, το ποτήρι των γεγονότων και να ξεκινήσει να εκτελείται και να εκδηλώνεται η δυστυμία, η ενόχληση του Θεού. Το μέτρημα του λαού. Τι είναι το μέτρημα, γιατί είναι κακό το μέτρημα του λαού? Ο Θεός είναι αντίον του μετρήματος. Ο Θεός δεν είναι καθόλου αντίον του μετρήματος. Ο ίδιος ο Θεός μετράει, του αρέσει να μετράει. Ο Θεός είναι ο Θεός των μετρήσεων. Μετράει τα πάντα. Μετράει ποσοτικά, μετράει ποιοτικά, μετράει πνευματικά, μετράει αριθμητικά. Ζυγίζει, μετράει, εζυγίστης λέει, μετρήθης. Είναι ο Θεός των μετρήσεων. Υπάρχει ένα βιβλίο στην Αγία Γραφή που λέγεται «Αριθμοί». Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, «Αριθμοί». Λέγεται το βιβλίο αυτό «Αριθμοί», επειδή πράγματι έτσι είναι, το έχουν ονομάσει έτσι, επειδή έχει συνέχεια καταμετρήσει μέσα. Μετράει ο Θεός, πήγαινε και μέτρησε πόσοι είναι κάτω των 20, πόσοι είναι πάνω των 20, πόσοι μπορούν να αναφέρουν νεροφέρα, πόσες είναι τα παιδιά, πόσες είναι από κάθε φυλή. Και τώρα πόσοι είναι ονομάζει οι φυλές και πόσα νούμερα, αριθμοί. Δεν είναι θέμα της καταμέτρησης το πόλεμα του Θεού. Το πόλεμα του Δαβίδ. Γιατί η καταμέτρηση, όποτε υπάρχει καταμέτρηση, μπορούμε να πούμε σχεδόν πάντα στη γραφή από άνθρωπο, των πόρων του, δηλαδή των διαθεσίμων του, κρύβει μέσα του, το βλέπει ο Θεός. Ακόμα και ο άνθρωπος δεν το παραδέχεται, το βλέπει μέσα ο Θεός. Κρύβει μέσα του, όποιος μετράει τις δυνάμεις του συνέχεια, είναι μια τάση να απομακρυνθεί από την επανάπαυση και την ασφάλεια στις ενέργειες του Θεού. Το ότι μετράω συνέχεια, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έχει, να πετράει κάθε. Υπάρχουν άνθρωποι που μετράνε, κυρίως οι ηλικιωμένοι, γιατί νιώθουν και πιο αδύναμοι, συνέχεια τα λεπτά τους στην τράπεζα. Έχουν 100 ευρώ στην μια τράπεζα, 30 στην άλλη, 50 στην άλλη, 180 ευρώ. Ωραία. Ξυπνάω την άλλη μέρα και να ξαναδώ, πάνε, κάνουν ενημέρωση στο βιβλιάριο. Δεν ξέρω τώρα πια έχει καταργηθεί η ενημέρωση, κοστίζει κιόλας, δεν το κάνουν. Αλλά όταν η πίτα δωρεάν. Το αγαπημένο χόμπι των κάποιων ανθρώπων ήταν να πάνε το πρωί μια βόλτα σε όλες τις τράπεζες και στην πλατεία να γράψει κρά, να περάσει η ταινία, να γράψει το αυτό. Α, μπήκε και ένα πενταράκι τόκος, χαρά ο παππούς. Ωραία! Και να δει πάλι τα συμβόλαια και τα συμβόλαια επίση είναι μια χάρη στην ασχόληση. Όταν συμβάλλω το ανακοίνητο, μα διαβάσω. Α, τι λες, τη μεταβίβαση, έχει αγοράσει αυτό και πόσα τετραγωνικά είναι, τι λες, παιδί. Και αυτό, η καταμέτρηση. Γιατί νιώθει ασφάλεια ο άνθρωπος όταν μετράει τα λεφτά του, τα αυτοκίνητά του, τα αντικείμενά του, τα ακίνητά του, τα κινητά του, τα μετράει, τα βλέπει, τα νούμερα, τα διψήφια, τριψήφια, εξαψήφια, δεν ξέρω πόσοι μπορεί να έχεις. Ο καθένας νιώθει ασφάλεια. Ο Θεός λοιπόν είναι ενάντια σε αυτή την ασφάλεια. Ο Θεός είναι ενάντια στην προσπάθεια. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι αυτό το μονοπάτι θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε λάθος παραδοχές, σε λάθος ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, στα δικά του στηρίγματα, θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα, αν δεν έχει ίδια. Οδηγηθεί στην απομάκρυνση από την εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. Και άρα λοιπόν αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που στεκόμαστε. Το επόμενο σημείο είναι ότι βλέπουμε να έρχεται τώρα όμως, παρότι ο Δαβίδ ετοιμάζεται να κάνει αυτό το λάθος, έρχεται ο Ιωάβ. Και θα λέγαμε μιλάει το λόγο της λογικής. Είπε ο Ιωάβ προς τον βασιλέα, ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στον λαόν εκατονταπλάσιον αφότι είναι και να έδωσε την οφθαλμή σου και συνεχίζει. Θα διαβάσαμε πριν από λίγο. Τι του λέει εδώ ο Ιωάβ του Δαβίδ? Το απλό, το σωστό, το δίκαιο, το πνευματικό, το ηθικό, το εύλογο. Γιατί μπαίνει σε αυτόν τον κόπο? Είσαι ηλικιωμένος. Δε λίγο πίσω σου μέχρι τώρα. Τι έκανε ο Θεός? Αναλογίζει ότι ο Θεός, όταν ο Ισραήλ πολεμούσε, κάθε φορά που πολεμούσε, έκανε τον Ισραήλ να φαίνεται 100 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν. Ήτανε 10, τους έφερε να μέσουν με 1000. Θυμίζω ότι σου έδωσε μάχες εναντίον τεραστίων εκατοντάδων χιλιάδων στρατευμάτων με κανέναν άνθρωπο. Διέδωσε μία φήμη και σήκωθηκαν και φύγαν όλοι. Έγινε μία μάχη κάπου αλλού και φύγανε. Και θυμίσου τις νίκες που σου έχει δώσει ο Θεός. Θυμίσου ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να σε απασχολήσει αυτό. Γιατί σε απασχολεί τώρα? Γιατί σε απασχολεί τώρα? Αδελφοί, αυτό ήταν μία ευκαιρία για τον Δαβίδ να γλιτώσει το λάθος. Δύο πράγματα από εδώ κρατάμε. Το πρώτο είναι, ή μάλλον είναι, και σκέψου και εσύ, και σκεφτώ και εγώ, δεν σου έχει τύχει πολλές φορές, γιατί έχεις κάνει και εσύ λάθη, και εγώ έχω κάνει λάθη, δεν σου έχει τύχει πολλές φορές, να μην πω πάντα, και να πω και παραπάνω από μία φορά, αναπερίσταση, πριν κάνεις το λάθος που έτοιμάζεις να έρθει κάποιος που εσύ νομίζεις ότι είναι ένας γείτονας, ένας άγνωστος άνθρωπος, να ακούσει μία είδηση κάπου, να έρθει ένας αδερφός, να είναι κάτι τυχαία γεγονότα. Και να σου δώσω ένα μήνυμα αποτρεπτικό αυτού που πας να κάνεις, σου έχει συμβεί. Εμένα μου έχει συμβεί. Κάποιες φορές το έχω καταλάβει και έχω κάνει πίσω, τις πιο πολλές όχι. Ή το έχω καταλάβει και έκανα μπροστά, γιατί από πείσμα, που το πλήρωσα. Ο Θεός λοιπόν θα στείλει, έξω και την ίστατη στιγμή, κάποιον για να αποτρέψει την ψυχή από το να αμαρτήσει, σε μια τέτοια περίσταση, να κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθος. Ο Θεός ξέρει τις περιστάσεις μας και ο Θεός προνοεί να μας προειδοποιήσει και αυτό που πάμε να κάνουμε. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι το δεύτερο που κατάμε είναι ότι ο Δαβίδ κρατάει ένα σκληρό πρόσωπο. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ίσως. Η αλαζονία, η επιθετικότητα στα γεγονότα του Δαβίδ. Όχι, εγώ ξέρω καλύτερα. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις? Εσύ τι είσαι? Έχω βάλει χιλιάδες εδώ πέρα. Θα μας κάνεις και θα μου πεις τι θα κάνω εγώ, βασιλιάς? Εγώ δεν είμαι βασιλιάς μέχρι τώρα, εγώ δεν έχω κάνει αυτό το έργο. Εγώ δεν έχω αυτή τη μεγαλοσύνη, εγώ δεν έχω καταφέρει αυτό που έχω καταφέρει. Θα μου πεις εσύ τώρα ότι γιατί να μην το παριθμίσω, θα δούμε και πώς είμαστε και να χαρούμε. Έτσι τώρα θα παριθμίσω. Δεν έκανε πίσω. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να ακούσει μία συμβουλή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στο Χριστό και πόσα χρόνια είμαι στο Χριστό. Εγώ τώρα με το θάρρος δεν είμαι πολλά χρόνια στο Χριστό και δεν έχω και καμία δικαιολογία, εν πάση περιπτώσει, να μην ακούσω τουλάχιστον μια συμβουλή. Αλλά όσο και να έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος, όσο και προβεβλημένος και αν είναι, και βασιλιάς και ο Δαβίδ να είσαι, και προβεβλημένος να είσαι, και όλοι να σε παραδέχονται, και να είσαι και πρώτος και να σε χειροκροτούν και να μιλάνε για σένα, και να σε καλούν και να σε συμβουλεύονται, όλοι να σε συμβουλεύονται, άμα εσύ. Ας υποθέσουμε ότι είσαι ο μεγάλος συμβουλάτορας όλης της αδερφότητας. Αν εσύ δεν είσαι έτοιμος κι εγώ να δεχτούμε μία συμβουλή τη σωστή στιγμή, τότε έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει πολύ άσχημα. Και σημαίνει ότι μας έχει κάνει κακό το γεγονός της μεγαλοσύνης που μπορεί κάποιος να νιώθει, της σπουδαιότητας του ρόλου του. Ας μην αφήσουμε το ρόλο μας. Ας μην αφήσουμε τις περιστάσεις μας να μας κάνουν αρκετά μεγάλους ώστε να ακούσουμε μία συμβουλή έστω από ένα μικρό παιδί. Ένα μικρό παιδί μπορεί να έρθει και να δώσει μία συμβουλή που να είναι από το Θεό και να σε γλιτώσει και να με γλιτώσει από μεγάλους, πολλούς μεγάλους μπελάδες και τρικυμίες. Αλλά πάμε παρακάτω και βλέπουμε τώρα πια στα εδάφια 5. Βλέπουμε ότι ο Δαβίδ λοιπόν δεν κάνει πίσω, στέλνει τον Ιωάβ. Και βλέπουμε πια ότι αφού έγιναν αυτά τα γεγονότα, όταν ολοκλήρωσε ο Δαβίδ, γύρισε ο Ιωάβ, προφανώς εφόσον έγινε η καταμέτρηση, γιατί όταν κάνανε καταμέτρηση δίνανε και κάποιο φόρο, όπως με την απογραφή εμείς σήμερα, στην απογραφή πληρώνουμε κάτι, γίνεται και έχει και ένα εισπρακτικό ρόλο. Έτσι και η καταμέτρηση πάντοτε είχε και ένα εισπρακτικό χαρακτήρα. Γύρισε λοιπόν ο Ιωάβ με το κεφάλαιο, λέει, το κεφάλαιο που πιθανόν το οικονομικό ή το αριθμητικό ή και τα δύο μαζί, και έπεισε τον αριθμό στο Δαβίδ και είπε ότι είναι αυτό που είναι, 500.000 και 700.000, και λέει στο 10, και η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν αφού απειρίθμισε το λαό. Τώρα βλέπουμε να χειρούν οι συνέπειες. Μέχρι τώρα ο Δαβίδ ήταν Δαβίδ και το χαριστήθηκε. Εγώ είμαι ο Δαβίδ, είμαι ο βασιλιάς, εγώ τα ξέρω όλα, θα κάνω ό,τι θέλω, δεν θα με ορίσει κανένα, δεν θα εμποδίσει κανένα. Είναι δυνατόν στο τέλος της ηλικίας μου που έχω όλη την εμπειρία και τη σοφία να κάνω λάθος, αποκλείεται. Και τώρα λοιπόν έρχονται τα αποτελέσματα. Καταρχήν έρχονται η καταδίκη, θα λέγαμε, έρχεται ο έλεγχος στη συνείδηση του Δαβίδ, στην καρδιά του Δαβίδ. Η καρδία, λέει, του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν. Αφού υπερίθμισε τον λαό και είπε ο Δαβίδ προς τον Κύριο, η μάτι σας φόδρα πράξας τούτο. Και τώρα δέω μέσου, Κύριε, αφαίρεσω την ανομία του ντούλου σου, ότι εμποράνθην σφόδρα. Τι κατάμε από εδώ? Ο Δαβίδ, ο τόσο μεγάλος και σπουδαίος Δαβίδ, ο άντρας κατά την καρδία του Θεού Δαβίδ, ο άνθρωπος τον οποίο ο Χριστός, θα λέγαμε, με καμάρι, είπε ο γιος του Δαβίδ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αμαρτήσει, ναι. Μπορείς να αμαρτήσει, ναι. Αμάτησε, ναι. Και πολύ. Και βαριά. Με τρομακτικά αποτελέσματα. Αλλά, ένα πράγμα, ο Δαβίδ, αν και αμάρτησε, αν και έκανε μεγάλο λάθος, τόσο μεγάλο λάθος, δεν, όταν το έκανε, αμέσως όταν το έκανε και κατάλαβε τι έγινε, ελέγχθηκε και δεν θέλησε καθόλου να παραμείνει σε αυτό το λάθος. Όταν κατάλαβε ο Δαβίδ το λάθος του, το πρώτο πράγμα που έκανε, χωρίς καν να σκεφτεί τίποτα, ήταν έψαξε να βρει τόπο μετάνοιας. Έψαξε να βρει τρόπο να επιστρέψει στο Θεό. Τα έκανα θάλασσα. Τα έκανα χάλια. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θέλω πάλι να αποκαταστήσω τη σχέση σου με το Θεό. Δεν μπορώ να μείνω στην αμαρτία που έκανα. Ναι, όντως ο λαός είναι πάρα πολύ. Πω, από τόση πολύ. Κάτσε λίγο να τους διαιρέσω διά του τρία. Θα κάνω τρία μικρά στρατεύματα, θα αφήσω ένα στο παλάτι. Οι δύο θα είναι για εξορμήσεις, για εκστρατείες. Θα κρατήσω και μία φρουρά έτσι για να. Θέλω να κάτσε λίγο να τα οργανώσω και μετά. Όχι. Όταν κατάλαβε τι έκανε, αμέσως μετανόησε. Αμέσως. Πες μου, λέει, Κύριε, τι να κάνω τώρα. Ό,τι αμαρτία και να κάνω στη ζωή μου, μπορεί να κάνω, θα κάνει ο Χριστιανός, θα κάνει και ο Χριστιανός λάθη. Θα κάνεις λάθη. Θα κάνεις λάθη. Έχεις ήδη κάνει λάθη. Και θα κάνεις κι άλλα. Γιατί είσαι άνθρωπος. Όχι για δικαιολογία. Δεν το λέμε για δικαιολογία, το βάζουμε δίπλα. Αλλά σημασία έχει ότι όταν το καταλάβουμε, η καρδιά του Χριστιανού αμέσως τρέχει να βρει ασφάλεια και καταφύγιο στον Θεό, στον οποίο έπραξε και το μεγάλο λάθος. Και λέει, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τραύμα, θα λέγαμε, από την ενέργεια του Δαβίδ, ένα καλό τραύμα. Ένα τραύμα στη συνείδηση του Δαβίδ, στο νου του Δαβίδ, στην καρδιά του Δαβίδ, το οποίο έφερε πραγματικά τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσει η σχέση του και η αποκατάστασή του με τον Θεό. Και τότε βλέπουμε τώρα το επόμενο σημείο των τραυμάτων, τώρα πια έρχεται το τραύμα των επιλογών. Ο Θεός του δίνει τρεις επιλογές, θα διαβάσουμε τώρα. Του δίνει τρεις επιλογές. Ο Δαβίδ δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να τα σποδιολογήσει, δεν μπορεί να τα αξιολογήσει, δεν ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά. Οπότε πρακτικά διαλέγει μία τέταρτη επιλογή. Ούτε το ένα, ούτε το δύο, ούτε το τρία, ή αν θέλετε και το ένα, και το δύο, και το τρία, αρκεί να πέσω, λέει, στα χέρια του Θεού. Η ασφάλεια του αποτελέσματος της αμαρτίας μας θα μας φανεί ίσως παράξενο. Η ασφάλειά μας είναι ότι την τιμωρία μας θα την πάρουμε από το Θεό. Και μακάρι την τιμωρία μας πάντοτε και τη μορφή της παιδείας, θα λέγαμε, καταρχήν να την παίρνουμε από το Θεό. Στα χέρια του Θεού μας πέσω, σε χέρια ανθρώπου μην πέσω, λέει ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός ό,τι και να κάνει τον εμπιστεύομαι. Μα θα σε πονέσει ο Θεός μαστιγώνει όσους το γιο παραδέχεται και παιδεύει ό,τι να αγαπάει. Ναι, είμαι έτοιμος γι' αυτό. Γιατί θα είναι από το Θεό, γιατί ξέρω ό,τι και να επιτρέψει ο Θεός. Θα πονέσει πολύ. Επιπτώσεις μεγάλες. Μακροχρόνιες παντοτινές, ίσως για όλη μου τη ζωή. Αλλά ένα ξέρω, ότι ό,τι και να επιτρέψει ο Θεός, θα το επιτρέψει στον άξονα ο οποίος λέγεται για το καλό μου. Στον άξονα που λέει ότι τα πάντα θα συνεργήσουν για το αγαθό, για μένα. Ο Θεός, και όταν ακόμη τιμωρεί ο Θεός, και όταν παιδεύει ο Θεός, παιδεύει για το καλό μας. Όχι για να μας ζηλέψει, για να πει, α, κοίτα πώς έγινε, και να μας κοροϊδέψει ο ουρανός. Όχι. Δεν το κάνει για να μας, γιατί ευχαριστείτε, μας βλέπει και πονάμε και γελάει ο Θεός. Α, κοιτάξτε τον πώς πονάει. Αυτός είναι. Κοιτάξτε το, έλατε να δείτε πώς. Όχι, δεν είναι αυτό, αδελφοί. Ό,τι και λάθος και να έχεις κάνει και να έχω κάνει, τη στιγμή που είμαστε ακόμη στην σφαίρα των επιλογών και των ενεργειών του Θεού, είμαστε μακάρι, είμαστε ευλογημένοι, είμαστε ευχαριστημένοι που ο Θεός αναλαμβάνει τα πάντα και την τιμωρία μας και την παιδεία μας, βεβαίως. Η αγαπημένη μου ερώτηση, δίλημα, είναι τι προτιμάς, αν σου δίνει τις επιλογές. Προτιμάς ένα χορταστικό χαστούκι από το Θεό, χορταστικό όμως, ή ένα τρυφερό χάδι από το διάβολο? Τι θα προτιμούσες, το χαστούκι ή το χάδι? Το χαστούκι. Γιατί? Μα φυσικά, γιατί το χαστούκι ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο θα σε πληγώσει ή θα σε πονέσει, αλλά ο Θεός λέει, καλύτερα λέει η αλήθεια, η οποία πληγώνει και επιδένει. Καλύτερα ο Θεός, ο οποίος θα επιτρέψει δυσκολία και μετά θα έρθει να παρηγορήσει, θα έρθει να γιάνει, θα έρθει να θεραπεύσει, θα έρθει να αποκαταστήσει. Καλύτερα μια αλήθεια η οποία μας βγάζει από τη θέση μας και η οποία έρχεται και μας τραυματίζει αλλά μας θεραπεύει, παρά ένα ψέμα το οποίο μας κοιμίζει, μας αγυνεύει και μας σκοτώνει. Είναι υποτιμότερο λοιπόν ο Δαβίδ που είπε, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς διαλέξω ακριβώς, σημασία έχει ότι, πως ό,τι και να γίνει να είμαι στα χέρια του Θεού. Και ξέρετε, μη σας φαίνεται παράξενο, αδελφοί, μας φαίνεται παράξενο αυτό. Γιατί ο λαός Ισραήλ δεν επέστρεψε πάντα στον Θεό όταν αμάρτανε. Το θυμάστε? Θυμάστε τι λέει ο προφήτης, ο οποίος λέει το προφανές, θα λέγαμε εμείς για σήμερα, αλλά ούτε και για μας δεν είναι. Δεν πρέπει να είναι προφανές. Λέει ο Θεός, εάν επιστρέψετε, λέει, σε μένα επιστρέψτε. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, από στήλα έχουμε απομακρυνθεί και επιστρέφουμε. Και υπάρχει η περίπτωση να επιστρέψουμε όλοι, βεβαίως. Βεβαίως. Όταν κάποιος μεταμελείται για τις πράξεις του, δεν επιλέγει πάντοτε το Θεό. Ό,τι λάθος κι αν κάναμε, θα επιστρέψουμε στο Θεό, γιατί είναι εκεί και ενεργεί και σχεδιάζει και εκτελεί για το καλό μας. Το επόμενο που έχουμε να πούμε είναι το επόμενο μάθημα που βλέπουμε από εδώ πέρα, είναι το θέμα του κόστους στη ζωή του ανθρώπου, του Θεού στη ζωή και της δικής μας, των δικών μας περιστάσεων. Τότε του είπε ο Θεός του Δαβίδ, πήγαινε και στο αλώνι του Ορνά και κάνε μία θυσία. Γιατί ξεκινάει εδώ πέρα, βλέπουμε ότι ο Δαβίδ δεν ήξερε τι να διαλέξει, αλλά ένα ήταν το σίγουρο, ότι ο λαός θα την πλήρωνε σε κάθε περίπτωση. Και εδώ πέρα ξεκινάει λοιπόν η επίπτωση της αμαρτίας του Δαβίδ και βλέπουμε ότι γίνεται θανατικός στον Ισραήλ και 70.000 άνθρωποι θανατώθηκαν. Φανταστείτε, αδελφοί, άλλο σημείο να κρατήσουμε. Κανείς δεν αμαρτάνει στο κενό. Μπαίνει σε μια σακούλα κενού αέρος, κάνει μια αμαρτία και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, δεν τράπτεται κανείς, δεν παθαίνει κανείς τίποτα, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα, δεν ενοχλείται κανένας, δεν ασχολείται κανένας και κάνει την αμαρτία. Δεν είναι έτσι. Όχι. Οι αμαρτίες μας έχουν επίπτωση σε εμάς, στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην εκκλησία μας, στη γειτονιά μας. Και η επίπτωση μπορεί να είναι από πολύ μεγάλη έως περιορισμένη. Αλλά οι επιπτώσεις υπάρχουν οπωσδήποτε. Και όταν κάποιος αμαρτήσει, να είναι βέβαιος ότι στο βάθος του ορίζοντα, δεν ξέρω πόσο μακριά ή κοντά, έρχεται η επίπτωση. Έρχεται ο θερισμός. Είναι μια σπορά που ήδη φύτρωσε ο θερισμός. Έρχεται ένας θερισμός. Και εδώ πέρα βλέπουμε να έχετε θανατικό. 70.000 άνθρωποι βυθίστηκαν στο πένθος. 70.000 οικογένειες πέθησαν τα πρόσωπα τους τα αγαπημένα. Γιατί ένας αμάρτησε λόγω περηφάνειας, αλαζονίας. Γιατί? Και τώρα του λέει ο Θεός, σταματάει ο Θεός το πλήγμα και του λέει, και έρχεται μάλλον τώρα ο Δαβίδ να συνειδητοποιήσει το λάθος του και βλέπουμε ότι αυτή η ενέργεια που έκανε ο Κύριος, το θανατικό, φέρνει τώρα εκτός από την εξομολόγηση, τη μετάνοια του Δαβίδ, τη μεταμέλεια του Δαβίδ, έρχεται και να φέρει και την εξομολόγηση του Δαβίδ και λέει, εγώ λέει νόμισα. Αυτά τα πρόβατα, λέει, τι έπαιξαν, γιατί αυτοί. Αφού εγώ τι έκανα την αμαρτία, εγώ φταίω. Εγώ δεν άσχω του άλλου, εγώ φταίω. Θα λέγαμε είναι το σημείο στο οποίο ήθελε ο Θεός να φέρει τον Δαβίδ. Και είναι το σημείο στο οποίο ο Θεός να φέρει εσένα και εμένα όταν κάνουμε λάθος. Το να παραδεχτούμε, να είμαστε ειλικρινείς με το λάθος μας. Όταν κάνεις λάθος και όταν κάνεις λάθος, είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς. Να το κοιτάζουμε στα μάτια και με ειλικρίνεια να πει του Θεού. Εγώ φταίω. Έκανα λάθος. Εγώ. Και όταν έρθει η ώρα της ειλικρίνειας και της παραδοχής του λάθους, τότε ξέρετε κάτι. Φεύγουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν τώρα πια δικαιολογίες. Αλλά ήταν επειδή, δεν υπάρχει επειδή, εγώ φταίω. Μα δεν πειράζει. Καμιά φορά και μεταξύ μας παρηγοριόμαστε και λέει κάποιος έκανε λάθος. Όχι, δεν πειράζει. Μην το. Ας τον άλλο να παραδεχτεί. Δεν έκανε λάθος. Έτσι το νιώθει. Ναι, μπορείς να πεις κάτι αν διακρίνεις ότι δεν ισχύει, αλλά ο άλλος είναι καλό να καταλαβαίνει το λάθος. Να πει έκανα λάθος. Εγώ φταίω για όλα. Όλο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κύριε. Καμία. Καμία. Μα είσαι βασιλιάς, Δαβίδ, τώρα θα σε δει ο λαός και θα νομίζει ότι δεν είσαι δυνατός. Δεν με νοιάζει που είμαι βασιλιάς. Και που είμαι βασιλιάς και πήρα λάθος απόφαση, την κέρδισα. Λάθος έκανα που συμπεριφέρθηκα ως βασιλιάς. Τώρα θα συμπεριφερθώ ως ταπεινός δούλος. Τελευταίος, μηδενικός, μηδαμινός. Έκανα λάθος. Θα γελάνε, ας γελάσουνε. Μα εσύ είσαι που έφερες τις μυριάδες, ας έφερνα. Τώρα έκανα λάθος. Μα θα διαδοθείς και θα λένε όλοι, δεν με νοιάζει. Όταν ο άνθρωπος έρθει η ώρα της λύπης και τα σφάλματά του της μετάνοιας, δεν τον νοιάζει τίποτα. Παίρνει την ταπεινή θέση του φταίχτη και άσε το Θεό να σου δει διαφορετικά, αν υπάρχουν. Είπα στο Θεό, κύριε, μια φορά πάμε να προσευχηθούμε και να μετανοήσουμε θεωρητικά και λέμε, κύριε, κάναμε κάποιο λάθος, πω πόσο φταίχτης είμαι, αλλά εκείνη την ώρα τι να κάνω κι εγώ, αφού ο άλλος μου το είπε, κοίτα πώς μου το είπε κι ο άλλος. Ναι, βέβαια κι εγώ φταίω πάρα πολύ, αλλά γιατί κι ο άλλος λίγο. Ναι, και επίσης το έχω ξανακάνει, ναι, αλλά δεν το κάνουν και οι άλλοι. Και από εκεί πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη και να ταπεινωθούμε, βγαίνουμε μετά δικαιολογημένοι και καμαρωτοί. Όχι. Όχι. Όταν πάμε να μετανοήσουμε, θα μετανοήσουμε, θα ισοπεδωθούμε και ο Κύριος θα φέρει ευλογία. Και λέει τώρα ο Θεός, πήγε, λέει, σε θυσιαστήριο εν το Αλωνίο, ορνά του Εβουσαίου. Και ανέβει ο Δαβίδ και συνεχίζει την ιστορία που τη διαβάσαμε. Του λέει λοιπόν τώρα ο Θεός, άκου να δεις. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Φτάσαμε εδώ. Είσαι σε καλό σημείο. Έχεις ισοπεδωθεί, έχεις εξετελιστεί, τα έχεις παραδεχτεί όλα γιατί έτσι είναι. Γιατί εσύ φταίς για όλα, Δαβίδ. Το λέει και ο ουρανός. Τώρα συμφωνούμε, Δαβίδ. Τώρα είμαστε πάλι ένα. Μέχρι τώρα απήχαμε λίγο. Τώρα είμαστε πάλι ένα. Λοιπόν, άκου, του λέει Δαβίδ. Θα πας στο αλώνι του ορνά. Και θα κάνεις μια θυσία. Τι είναι το αλώνιο? Γιατί το στέλνεις στο αλώνιο, στο αλώνιο? Το αλώνιο έχει μια ιδιότητα που είναι επίπεδο, πλακή, και εκεί πέρα κονιορτοποιούνται, θα λέγαμε, τα πάντα και βγαίνει η ουσία και φεύγουν αυτά τα οποία δεν αξίζουν. Φεύγουν αυτά τα οποία είναι για πέταμα και μένουν αυτά τα οποία φέρνουν τη σημασία. Θα λέγαμε είναι σαν η πίστη στην οποία έχετε το πνεύμα και απομακρύνει από πάνω μας με διάφορες ενέργειες του Θεού ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι φλούδια, ότι είναι άχρηστο, ότι είναι για κάψιμο. Και παραμένει αυτό το οποίο αξίζει και το οποίο πρέπει να το έχουμε και να το εκμεταλλευτούμε εμείς και γύρω μας. Το αλώνι λοιπόν της πίστης έρχεται να παίξει το ρόλο της αποκατάστασης του Θεού με τη σχέση μας με τον Θεό, να έρθει μέσα μας, να γίνει ένα αλώνι μας στην καρδιά μας, στη σχέση μας με τον Θεό, για να μπορέσουμε, όπως εκείνος ο Τελώνης, ο οποίος δεν είπε τίποτα άλλο παρά έκανε την προσευχή αυτή και χτύπαγε το στήθος του και έλεγε, δεν είμαι άξιος, εγώ δεν είναι, ούτε σκεφτόταν και δεν έλεγε τίποτα, δεν είχε τόπο να σταθεί, έτσι ένιωθε. Αλλά τι ένιωθε ο ουρανός? Ο ουρανός ένιωθε ότι είναι δικαιωμένος. Η δικαιώση λοιπόν έρχεται μέσα από την ταπείνωση και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ προτείνει, μάλλον ο Δαβίδ θέλει το αλώνι του Ορνά σύμφωνα με την οδηγία του Θεού και ο Ορνά του λέει, αλίμονο βασιλιά μου, εγώ θα σου χαρίσω το δικαίωμα, το αλώνι και τα αλωνιστικά εργαλεία και τα βόδια, ό,τι χρειάζεσαι, και από μένα θα λέγαμε κερασμένα, θα λέγαμε χορηγία του Ορνά του Εβουσαίου. Όχι. Όχι, είπε ο Δαβίδ. Μα που τα χαρίζω. Όχι. Μα που είσαι βασιλιάς και εμείς τα χάριζα πάλι, θα μπορούσες να μου τα πάρεις και εγώ δεν θα. Τρεις φορές όχι. Γιατί? Γιατί ο Δαβίδ ήξερε κάτι που αναρωτιέμαι αν εμείς σήμερα το ξέρουμε τόσο καλά. Είναι ότι παλιά διαθήκη ο Δαβίδ. Ήξερε κάτι. Δεν δεχότανε, δεν δέχτηκε να προσφέρει στον Θεό θυσία που δεν έχει κόστος. Δεν δέχτηκε να κάνει κάποια ενέργεια στη σχέση του με τον Θεό, λατρείας, που να μην του κοστίσει. Και ξέρετε κάτι, ας δούμε τώρα στην αποδό, στην αποδό προβολέα, της Καινής Διαθήκης, όχι στα κεράκια της Παλιάς Διαθήκης. Αδελφοί, η πίστη, η οποία δεν κοστίζει καθόλου, δεν είναι πίστη. Η αφοσίωση στο Θεό που δεν μου κοστίζει, που είναι βέβαια το δωρεάν, δεν είναι αφοσίωση. Ας προσέξω. Ο αγιασμός, ο οποίος δεν μου κόστιζε τίποτα, δεν είναι αγιασμός. Το περπάτημα με τον Θεό, το οποίο είναι μόνο με χαρά και χωρίς κανένα εμπόδιο και χωρίς και τίποτα να χρειαστεί να στηριχθώ, δεν είναι περπάτημα με τον Θεό, με κάποιον άλλο περπατάω. Αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι ο χριστιανός να πληρώνει για τη σχέση του με τον Θεό. Όχι σε λεφτά, όχι. Η σχέση μου με τον Θεό δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Η πίστη μου δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Η αναγέννησή μου, εάν αναγεννήθηκες και πλήρωσες μηδέν, δεν σου στήχησε τίποτα, ούτε σε φίλους, ούτε σε συνήθειες, ούτε σε παρέες, ούτε σε χόμπι, ούτε τίποτα. Δηλαδή το ίδιο τότε πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η πίστη, η σχέση με τον Θεό, η κοντινή σχέση, η στενή σχέση, η αληθινή σχέση με τον Θεό κοστίζει. Και είναι ο χριστιανός ο οποίος δέχεται να πληρώσει το κόστος του αγιασμού που προχωράει στον αγιασμό. Είναι ο χριστιανός, είναι οι συναθρήσεις που απαρτίζονται από πιστούς, οι οποίοι αποφασίζουν να πληρώσουν το κόστος της προσευχής για να έρθουν στις, λέω εγώ, σε 7,5 ώρα να προσευχηθούν. Έχει κόστος αυτό. Είναι χριστιανοί οι οποίοι αποφασίζουν να πληρώσουν το κόστος της μέρα παραμερινής παρέμβασης στην άθληση. Γιατί έχει κόστος αυτό. Είναι χριστιανοί οι οποίοι αποφασίζουν να έρθουν και να πληρώσουν το κόστος της υπηρεσίας στον πλησίον τους. Γιατί έχει κόστος αυτό. Αυτοί είναι οι χριστιανοί, αυτές είναι οι συναθρήσεις, αυτές είναι οι εκκλησίες, θα λέγαμε, που τραβούν την προσοχή του Θεού. Γιατί αναγνωρίζουν ότι η σχέση μας με τον Κύριο έχει κάποιο κόστος. Όχι να το πληρώσουν, δεν είναι θέμα. Και αυτό μπορεί ακόμα να είναι αποδυγία Κυρίου. Αλλά σημασία έχει ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει και να αντιληφθεί και να ψάξει να βρει αλήθεια. Τι σου κόστισε το τελευταίο εξάμηνο, θα πω εγώ, η σχέση σου με τον Κύριο, σου κόστισε κάτι? Τι μου κόστισε? Μηδέν. Μηδέν κόμμα κάτι. Κοντά στο μηδέν. Πολύ, δεν ξέρουμε. Πιστεύω πολύ σας έχει κοστίσει. Αλλά ας εξακολουθεί λοιπόν να το βλέπουμε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο μας δείχνει και τη γνησιότητα της πίστης και της σχέσης μας με τον Θεό. Και κλείνουμε με το γεγονός ότι στο αλόνι αυτό που τον έστειλε ο Θεός, τον Δαβίδ, του Ορνά, είναι το ίδιο μέρος το οποίο πριν από χρόνια ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι το ίδιο μέρος στο οποίο αργότερα ο Χριστός θυσιάστηκε στο Σταυρό και πλήρωσε για τα λάθη όχι των 70.000 πίστευτων καταμέτρησης του δηλαδή μόνο, αλλά και τα λάθη όλων μας. Είναι, θα λέγαμε, το αλόνι, είναι το χωράφι, το οποίο είναι η αναφορά της γραφής που έχει να κάνει στη συγχώρεση των αμαρτιών, που έχει να κάνει στον έλεγχο της γνησιότητας της πίστης του ανθρώπου και στην απόφαση του ανθρώπου να παραδοθεί πλήρως, ολοκληρωτικά στο Θεό. Ο Κύριος να λογίσει για αυτό το άλογο στις καρδιές μας. Τον ευχαριστούμε. Αμήν.